जैसा सतगुरु सुनीदा जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं दीठ बिछड़िया मिले प्रभु हर दरगह का बसीत हर नाम मंत्र गृणदा कटे हो मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया समझो ज्यो जानू तू राख हर प्रभु तेरे केते गनो असंख अवगुण मेरे मैं अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खा माया मोह परम पै भूले सुखदारा स्यों प्रीत लगाओ एक उत्तम पल सुनया गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास गुरु रामदास रखो शरणा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हर अमृत पिलने लोया मन प्रेम रतन राम रज मन राम कसराती कंचन सोविन्ना गुर चलो लिया मेरा मन तनु तिन्ना जन नानक मोसुख चखो लिया सजन तन तना जन नानक एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद असम हल्ला पहला वार श्लोका ना श्लोक के महल्ले पहले के लिखे तुम देश राजा की सुनी श्लोक महल्ला पहला
बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवा दिन मानस ते देवते किए करत न लागे वार महल्ला दूजा जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार इते चानन हुंदे गुरबन कोर अंधार महला पहला नानु गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल गुआर समे अंदर खेत खेते अंदर छुटे आपको नानुक सोना फलिए फुलिए बपुड़े पीतन वेच सुह पौड़ी अपने सज आपी ने रचो नाऊ कोई कुर सजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू उस देव करे पसाओ तू जनो सबसे दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
अपने आप साजो अपने रचो नाओ तुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवै करे पसाओ तू जाणो सब सह दिल सह जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
और प्रेम बाणी मन मारिया अणिया लेणिया राम राजे जिस लाकी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सोखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेरा जग दुतर तरिया जन नानक सतगुर मेरा
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਹ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੂੰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਸਥਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੁਖ ਨਿਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੁੱਜੇ ਸੁਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪਿਆਪ ਨਾਨਕਾ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਆਤਮਾ ਜਗ ਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਦਾਸ ਤੋੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਂ ਨਾ ਭਨ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਚੁੱਕ ਚਾਲੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਬਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਾ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਉਸੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨੀ ਬੜਾ ਚੁੰਬਾ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾ ਲਿਆ ਆਉਣ ਪਾਇਨ ਕੁੜਿਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਦੋ ਚੁੱਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत तुंगा मेरा मन तन शब्द बिगासिया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा
सलो महला पहला विस्माद ना विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर जंतु विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडा बिडाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद देखे हाथ रह दू वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसा कुदरत पाताले आकाशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत संप्यार कुदरत जाति दिन सिरंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत कौन पानी वह संतर कुदरत धरती खा सब तेरी कुदरत तू कादर करता बाकी ना पाक नार दुख में अंदर विखै वरते ताको ताक थोड़ी अपने भूख भूखते होए पसमड़ पावर सिदाया वड़ा हो अदुनिदा गल संगल कत चलाया गतरणी कीर्त वचिए बैलेखा कर समझाया था न हो पौधी हूं सुनिए क्या रुआया मन अंदे जंगवाया जंगवाया जंगवाया
अपने भोग भोगया हुए पसमट पोरस दाया वड़ा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगै करनी कीरत बाची है बैलेखा कर समझाया खाण पायन कुड़िया खाना भी पौंदी हूं सुने क्या रुआया मन दे जन्मवाया
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत बशल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागती हर नाम तराया नाम तराया
सलो महला पहला पै विच पवन वह सदगा पै विच चलने लग दरिया पै विच जगन कड्डे बेगार पै विच धरती दबी पार पै विच इंद फिरै सिर पार पै विच राजा धन द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलतनांत पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पै विच आडाने आकाश पै विच जोत मां बल सूर पै विच अमें जमें पूर सगल्या पौ लिखिया सरले नानक निरभउ निरंकार साचे इक महला पहला
नानक निरभउ निरंकार होर किते राम रवा किते कन कहानियां किते वेद विचार किते नचे मंगते गड़बड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में कंडे बाजार गावे राजे राणियां भुले आल पता लकटकियां के मुंदड़े लकटकियां के जतन पाइए नानक से तन हो ज्ञान गली ढूंढिए कतना करड़ा सार कर मिले तो पाइए होर हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नजर करे दे अपनी तान दरी सतगुर पै इंज बोते जन्म भरमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर देवड़ दाता को नहीं सब सुने हो लोक सवाया सतगुर मिलिया सच पाया जिन विचो आप गुआया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया तू मन से लगे न दुख तू मेरो प्यारो तो कैसी भूख तू मेरो प्यारो तो कैसी भूख तू मन बसया लगे न दुख तू मन वसिया लगे न दुख तू मेरो प्यारो तो कैसी भूख तू मेरो प्यारो तो कैसी भूख नौ नित तेरे सगल निधान इच्छा पूरक रखे निदान नौ नित तेरे सगल निधान इच्छा रखे निदान तू मन वसिया लगे न दुख तू मन वसिया लगे न दुख तू मेरो प्यारो न कैसी दुख तू मेरो प्यारो न कैसी दुख जा खुद पावे तहर गुण गाओ तेरे घर सदा सदा है न्याओ जा खुद पावे तहर गुण गाओ तेरे घर सदा सदा है न्याऊ तू मन वसिया लगे न दुख तू मन वसिया लगे न दुख तू मेरो प्यारो तो कैसी दुख तू मेरो प्यारो कैसी भूख जा खुद पावे तहर गुण गाओ तेरे घर सदा जो तू कर है सोई परवान, सच्चे साहिब तेरा सच गुरमान। जा तुद पावे तहर गुण गाओ, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। जा तुद पावे तहर गुण गाओ, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। तू मन वसया लगे न दुखा, तू मन वसया लगे न दुखा, तू मेरो प्यारो कैसे दुखा, तू मेरो प्यारो तो कैसे दुखा। साचे साहिब अलख अपेब, नानक लाया लागा सेब। साचे साहिब अलख अपेब, नानक लाया लागा सेब। तू मन वसया लगे न दुखा, तू मन वसया लगे न दुखा, तू मेरो प्यारो तो कैसे दुखा, तू मेरो प्यारो तो कैसे दुखा, तू मेरो प्यारो तो कैसे दुखा। असा मला चौथा गुरमुख टूंड टूंडेंदिया, हसगण लदा राम राजे। कंचन काया कोट गाड़ विच हर हर सिद्धा, हर हर हीरा रत्न है मेरा मन तन सिद्धा। पाग बड़े हर पाया नानक रस बुधा, रस बुधा।
स्लोक महला पहला, घड़िया सब गोपियां गोपाल, गहने पौन पानी वे संतर चंद सूर जवता। सगली धरती माल तन वर्तन सर गुंजाल, नानक मुसे ज्ञान भी होनी खाए गया जम काल महला पहला।
वायन चिले नचन गुर पैर हलायन फेन सिर, उड उडरा झाटा पाए वेखे लोक सैकर जा। रोटियां कारण पूरे ताल आप जाने धरती ना, गावन गोपियां गावन कां गावन सीता राजे राम। द्रभो निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान, सिख सिवे कर्म चढ़ाओ किन्नी रह जना मन चाओ। सिक्की सिक्किया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार, कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत। लाटू माधाणिया न गा पंखी पाउंदिया
चाड़ पाइये जंत, नानक पौंदिया गणतरा अंत। बंधन बंद पाए सोए पया कीर्तन सब कोए, नाच नाच हसे चले से रोए उठना चाहे सिद्ध न होए
नचन कुदन मन का चाओ नानक दिन मन पाओ तेना मन पाओ पौड़ी ना उतरंदन कर नाय लिये नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आप वाई अजलोड़ चंगा गुना तरपनो नीच सदाई है जे जरवाड़ा पर हर जर लेस करें दी आई है को रहना भरिये पाई है भरिये पाई है भरिये पाई है
ना उतरा निरंकार है ना ले अनर न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जिया गवाई है जलोड़ा चंगा अपना कर पुनु नीच सदाई है जे जरवाड़ा पर हर है जरवेश करें दी आई है को रह न परिय पाई है को रह न परिय पाई है
पंथ दसा नित खड़ी मंद जोवन बाली राम राज हर हर नाम चेताए गुर हर मार्ग चले मेरे मन तन नाम अधार है हम मैं बिख जानी जन नानक सतगुर मेल हर हर मिले बनवाली बनवाली
सलोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाही साला है दर्शन व्यापार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बैकार जोगी सुन ध्यान जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजा देना के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोव करे संसार चोरा जारा तै कूड़ियारा खारा बवेकार एक होंदा खाए चले था उतना पी काई कार जल चल जिया पुरिया लवाया कराया कार ओए जी आखे सो तू है जाने तिना पी तेरी सार नानक पत्ना पुख सलाहन सच नाम आधार सदा नंद रहे दिन राती गुणवंते पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुम्यार घड़ भांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्या नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पड़ बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाय सतगुर विद्या परखियो कर प्रगट आज सुना सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया तुम्हें विचार है जिन सच्चे सुचित लाया जग जीवन दात पाया
सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखे कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विच मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोचित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे ओए मिल मैचरी विच ने राम राजे मेरा मन तन बहुत बेरा गया हर नैन रस तिने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हम मूर्ख कार लाया नानक हर तुम्हें हर तुम्हें
श्लोक महला पहला हम च आया हम च गया हम जमया हम च मुआ हम दिता हम च लिया हम च खटिया हम च गया हम सच्यार टूड़ियार हम च पाप पुन विचार हम च नरक सुरग अवतार ਹਉਚ ਹੱਸੇ ਹਉਚ ਰੋਵੇ ਹਉਚ ਭਰੀਏ ਹਉਚ ਧੋਵੇ ਹਉਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੇ ਹਉਚ ਮੂਰਖ ਹਉਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉਚ ਮਾਇਆ ਹਉਚ ਛਾਇਆ ਹੁਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹੁਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਜੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉਮੈ ਹਜਾਤ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਉਮੈ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਿਪਾਏ ਹਉਮੈ ਕਿਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਥ ਸੰਜਮੈ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਬਿਰਾਹੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਗ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੁੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਣਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਗੁਣਗਾ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨਪਾੜੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਖਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ
ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਸਵਾਇਆ ਵਡਾਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਾਈ ਵੱਡਾ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾ ਚੁਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਬਰਭੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਗਏ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤੇ ਜੁਆਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨਾ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਤਪ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਮਹਿਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲਾਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਨ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਦਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੁਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਭ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿ ਨੜੀਏ
ਚਮਕਨ ਦਾਰੇ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਪਿੰਨਰੇ ਨੜੀਏ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਪਿੰਨਰੇ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਪਿੰਨਰੇ ਨੜੀਏ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਮੁਖ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਮੁਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਪਿੰਨਰੇ ਨੜੀਏ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਤਜ ਮਾਨੋ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਕਾ ਕਲਮਲਾ ਦੁਖ ਜਾਰੇ ਤਜ ਮਾਨੋ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਕਾ ਕਲਮਲਾ ਦੁਖ ਜਾਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਅਰਦਾਸ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਅਰਦਾਸ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਪਿੰਨਰੇ ਨੜੀਏ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਪਿੰਨਰੇ ਨੜੀਏ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ
ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ
ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਪਿੰਨਰੇ ਨੜੀਏ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਪਿੰਨਰੇ ਨੜੀਏ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ पिंदर नड़िए चमकल तारे वज्र। अमृत भक्त भंडार है गुरु सतगुरु पासे राम राजे, गुरु सतगुरु सच्चा साह है सिख दे हर राशि, तन तन बन जा रावण है गुरु साहो सावासी, जन नानक गुरु तिन पाया जन तुर लिखत लिलाट लिखासे।
सलोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदिया है पढ़ पढ़ भरिया है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइया है पढ़ पढ़ गड्डिया है खात, पढ़िया है जेते बरस बरस पढ़िया है जेते मास, पढ़िया जेते आददा पढ़िया जेते सास, नानक लिखे एक गल होर हो मैं चखना चाख। महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते थकड़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या, बहु पेक दे दुख दिया सोवे जी अपना किया, अन्न खाया साध कमाया बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र न पहरे एनस कहरे मोन में गुता क्यों जागे गुरबन सुता, पग पिताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर जाई पाई मूर्खंदे पत गुआ, विण नावे किस ताए न पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर बुझदान सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का न मन वसाए नानक नदर करे सो पाए, आस दे से देने के हौ में शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पांदे, दर सोहन कीर्त गांदे नानक कर्म बारे, दर टोना लहने तांदे कुमोन बुझड़ पड़ा, अण होंदा आप गणाए दे हो टाडी कलेच जा, और उत्तम जात सदाए तेन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे,
पौड़ी भगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीरत गाव दे, नान करमा बाहरे दर टोना लैनी ताव दे, एक मूला बुझना प्राण हुंदा बनाए दे हो टाडी का निजात, होर समझा सताए दे तेन मंगा जे तुझे ते आए दे तेन मंगा जे तुझे ते आए दे,
सच हो हमारा तू तनी सब जगत बन जा राम राज, सब पांडे तुदे साजिया विच वस्त हर थारा, जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा, जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़े कूड़ रूपा पार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खप हो खार, कूड़ कूड़ा ने हो लगा सिरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ो बैपूर, नानक बखाने बेनती ਸੁਖਬਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆ ਨਾਉ ਸੁਣਵ ਰਹਿ ਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ਼ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰੇ ਕਰ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੇਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ ਪਲ ਤੇ ਵੇ ਉਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਦਾਰੋ ਹਮ ਚੁਣਾ ਜਾਣ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹਰ ਦਾਸ ਬਨਹਾਰੋ ਬਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਪਿਓ ਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਤੁਰੇ ਰੰਗ ਨ ਸੋਏ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸਨ ਪਾਹ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਤੈ ਤੁਰੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਭ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਜਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਨ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਧਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਦੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੂਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸੁਧਾਵੇ ਜੁਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹਿ ਕਰਵਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸਵਜਕ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ
ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਤੁਰ ਕਰ ਜਿਨਕ ਤੁਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਏ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾ ਨਿਤ ਮੇਲ ਲੈ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪ ਤੁਦ ਕੋ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਸੱਸ ਮਾਇਆ
ਧਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਾ ਪਦ ਸੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਝਾਇਆ
ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਲ ਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਬੈਜ ਰਖਾਏ ਬੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹੋ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂ ਰਹਿਆ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਸ਼ਬਦੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਮਹਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬੰਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਏ ਗਣੇ ਗਾ ਤਾਉਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਅਕਲ ਕਲੜਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਨਿਕੀਏ ਜਿਤ ਦਰ ਗਹਿ ਗਿਆ ਹਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹਿਤ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਤੋਂ ਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇ ਹੁਣਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਧਰ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੋਂ ਮੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ 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 ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ 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 ਤੁਮ ਤਨ ਧਨੀ
त्यागी श्रवणन सुनियत सुजस तुमार। मांगो काहे रंक सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार, तुम ही ते मेरो निस्तार, तुम ही ते मेरो निस्तार। दर्शन दी देखो निकवा, दर्शन दी देखो निकवा, दर्शन दी देखो निकवा, दर्शन दी जय खोल की वा। जय देव नाम सुदामा, जय देव नाम विप सुदामा, तिनको कृपा पई है तिनको कृपा पई है अपार, तिनको कृपा पई है अपार, तिनको कृपा पई है अपार। दर्शन दीजे खोल की बा, दर्शन दीजे खोल की बा, दर्शन दी जय खोल की वा, दर्शन दी जय खोल की वा। कह कबीर तुम समरथ दाते,
कह कबीर तुम समरथ दाते, समरथ दाते चार पदारथ दे
समरथ दादे चार पदारथ देतन बार, चार पदारथ देतन बार, चार पदारथ देतन बार। दर्शन दी जय खोल की वा, दर्शन दी जय खोल की वा, दर्शन दी जय खोल की वा, दर्शन दी जय खोल की वा। धर्मा दे ठाक दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी। दर्शन दी जय खोल की वा, दर्शन दी जय खोल दीवा 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 दर्शन दी जय खोल कीवा 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 दर्शन दी जय दर्शन दी जय खोल कीवा दर्शन दी जय खोल कीवा
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਨ ਸੇਵਾ ਸਰਿਓ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਹੁਣ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਜਾ ਅੰਤ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਸੋ ਅਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਰਿਦ ਧਾਰ ਨਲ ਕਾਲ ਪਾਰਥ ਪਾਰਥ ਕੱਚ ਕੰਚਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੋਬਾਤ ਜਾਤ ਸਿਮਰਤ ਅਨਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਥ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਦਾਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਪੰਚ ਭੂਤ ਵਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਥ ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਵ ਹੀ ਭਇਓ ਪਰਸੰਨ राज जोग तख्त दियन गुर रामदास रड जिथे तारिया तारत आर व्योम आर पवन ते नीर सार अवर अनल अनाद किया सास रेख नेथ सूर देन शैल तरु फल फुल दिया सुर नर सप्त समुंदर के तारो तिर भवन जाथ सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास
कच्चो कंचन पयो शब्द गुर सर्व ने सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख बनयो लोयो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो बिचारे काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गे सतगुर चरण जिन परसिया से पास प्रेत सुर नर पए जाम गुरु हुए वल तने क्या गारव दीजे जाम गुरु हुए वल लख बाहे क्या कीजे जाम गुरु हुए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वाल शब्द साखी सो सच्चे कार जो गुरु गुरु एहनस जपे दास पट बेनत कहे जो गुरु नाम रिद में तरे सो जन्म मरण दो थे रहे जो गुरु नाम रिद में तरे सो जन्म मरण दो थे रहे
गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे गुर कर सच विचार गुरु करे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते कथ संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे कारण कर समर्थ सतगुर सुन तु समा सब जिसके रे हुन दुख नास सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बस्त ते नेरे पूरो पुर हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जहे परे रे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे
गुरु मुख दे गुरु सुख पायो होती जो प्यास पियोस पिमन की बंछत सिद्ध को बेद मिलायो पूरन भव मन ठौर बसो रास बासन स्यो जो दैन सथायो गोविंदवाल गोबिंदपुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को स सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ तरयो गुरकीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण ने अगन हरयो निसबासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पनदास सोयास जगत गुरु की पारस पेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ तरयो
अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखच भारे कर आज हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी छीनत बस्तर दीन बोसा सुदामा अपदाति राखिया ज्ञन का पड़त पुर तह काच श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए राखो दास पाठ की लाज परताप सदा गुर का कट कट परगास प्या जस जन कै इक पड़े सुने गावे प्रभात करे इशनान इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन हुए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेहा पूर बहुविध वर्णन सतगुर गुर से अलख गत जाकी श्री रामदास तारं तरनं
गुरु गुर गुरु जप प्राणियो शब्द हर हर जपे नाम नव नद अपे रसन अनस रसे सत कर जानियो हुन प्रेम रंग पाइये गुरमुखे त्याइये अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जोत सब सुख एत उत तुम बंशवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन धरो ध्यान ऐनिस करो बचन गुर हृदय धर फुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निरभौ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइये उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिवलाइये फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याइये अमृत परवा छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइय नाम निर्वाण निदान हर उर थरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइय
गुरु गुर गुरु जाप मन रे जाकी सेव सेव सिद्ध साधक सोर सोर गण तरह ते तीस गुर बचन सुन कान रे फोन तरह ते संत हित भगत गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरह नारदास संकाद हर गुरमुख है तरह एक नाम लग तजहू रस अन रे दास बेनत कहे नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे।
श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सतयुग जिन ध्रु पर श्री प्रहलाद भगत उदरियन हस्त कमल माथे पर धरियन अलख रूप जी रख्या न जाए साधक सिद्ध सगर सरनाए सतगुर बचन गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन रैना थाप जोत जगतारी रैने पंथ धर्म का किया अमरदास भवे को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चोजुग गुर सेवा कर फल रहियं बंदे जो चरण सरन सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन परनं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनन।
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बलै शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मछ कछ हो बराहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार तज विकार मन गय अंद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू सरना एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू सरना।
सो कहो टल गुर सेविया अहन सुसहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु कह जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामंदी नूर अरसह कुरसह तद डठी सचे पातुश मल जन्म जन्म दी सजन सचा पातुश सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजन सचा पातशाह सिर साहंदशाह जिस पास बैठिया सोहिया सब नाम दावे हो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबा जिया जैत सरी महला चौथा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हियर रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के कल बिख दुख उतरी गुर नाम दियो रन लाथ मेरा हियरा रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म की किल बिख दुख उतरी गुर नाम दियो रिन लाथ मेरे मन भज राम नाम सब अर्थ गुर पूरा हर नाम दृढ़ाया बिन नावै जीवन बिरथ रह बिन गुर मूड भई है मनमुख ते मोह माया नित फथ तिन साधु चरण ना सेवे कब तिन सब जन्म अकथ जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफलियो जन्म सनाथ मोका कीजा दास दास दासन का हर दया तार जगन्नाथ हम अंधे ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाला मार्ग पंथा हम अंधले का गुर अंचल दीजा जन नानक तलह मिलंथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाला मार्ग पंथा हम अंधले का गुर अंचल दीजा जन नानक चल मिलंथा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैत श्री महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हियर रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रेन लाथा।
मनप्रीत चरण कमल रे मनप्रीत चरण कमल रे मनप्रीत चरण कमल रे मनप्रीत चरण कमल रे चरण कमल रे प्रीत चरण कमल रे राज न चाहो मुक्त न चाहो राज न चाहो मुक्त न चाहो चरण कमल रे मनप्रीत चरण कमल रे मनप्रीत चरण कमल रे मनप्रीत चरण कमल रे अमृता प्रेम वचन तुम्हारे अति सुंदर मन मोहन प्यारे अमृता प्रेम वचन तुम्हारे अति सुंदर मन मोहन प्यारे सब हूँ मद निरारे सब हूँ मद निरारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे राज न चाहो मुक्त न चाहो
राज न चाहो
मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे सिद्ध मुनिंद्र मोह ठाकुर ही दरसारे ब्रह्म महेश सिद्ध मुनिंद्र मोह ठाकुर ही दरसारे शरण पड़ो संत हारे दीन द्वारे आयो ठाकुर शरण पड़ो संत हारे राज न चाहो मुक्त न चाहो राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे प्रभु मिले मनोहर प्रभु मिले मनोहर प्रभु मिले मनोहर मन शीतल बिकसारे मन शीतल बिक सरे कहूँ नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिगसार राज न चाहूं मुक्त न चाहूं राज न चाहूं मुक्त न चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे सिद्ध मुनिंद्रा मोह ठाकुर ही दर्शाए ब्राह्म महेश सिद्ध मुनिंद्रा मोह ठाकुर ही दर्शाए राज न चाहूं मुक्त न चाहूं राज न चाहूं मुक्त न चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे दीन दुआरे आयो ठाकुर शरण पड़ो संत हारे दीन दुआरे दीन दुआरे आयो ठाकुर शरण पड़ो संत हारे दीन दुआरे आयो ठाकुर शरण पड़ो संत हारे शरण पड़ो संत हारे दीन दुआरे आयो ठाकुर शरण पड़ो संत हारे राज न चाहूं मुक्त न चाहूं राज न चाहूं मुक्त न चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे कहूँ नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिकुसारे मिले मनोहर मन शीतल बिगसारे राज न चाहूं मुक्त न चाहूं
राज न चाहूं मुक्त न चाहूं
राज न चाहूं मुक्त न चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे राज न चाहूं मुक्त न चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे राज न चाहूं मुक्त न चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे राज न चाहूं मुक्त न चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे राज न चाहूं मुक्त न चाहूं
राज न चाहूं मुक्त न चाहूं
राज न चाहूं मुक्त न चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे
चरण कमलारे
कहो नानक प्रभु मिले मनोहर मन शीतल बिगसारे
मन शीतल बिगसारे मन शीतल बिगसारे बिगसारे मन शीतल बिगसारे बिगसारे
कहो नानक प्रभु मिले मनोहर मन शीतल बिगसारे राज न चाहूं मुक्त न चाहूं
न चाहूं
मुक्त न चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे राज न चाहूं मुक्त न चाहूं राज न चाहूं मुक्त न चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे वाहिगुरु राम कली महला तीजा अनंत ओंकार सतगुरु प्रसाद अनंत पया मेरी मां सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज से ती मन वजियां बगाया
ਰਾਤ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਏ ਸ਼ਬਦੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲ ਹਰਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ ਸਭ ਨਾਮ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ
ਵਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਆਏ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਮਾਰਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋ ਅਤਿਤ ਕਰੇ ਮਦਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾ ਪਿਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੇ ਬਾਣ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋ ਘਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम राजी अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हल धारतन पदार्थो फिर बाहड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया हर मिलिया
श्लोक महला पहला नानक ने शरीर का एक रथ एक रथ वाह जुग जुग फेर वटाइया है ज्ञानी बुझता है सत जुग रस संतोका धर्म गिरथ वाहो त्रे तेरा जते का जोर गिरथ वाहो द्वापर तपे का सत गिरथ वाहो कल जुग रथ यगन का कूड़ गे रथ वाहो महला पहला
शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सब को समावे रिक कह रहे अप्रभुर राम नाम देवा में सूर नाइले प्रशत जाहे नानक तो मुखंतर पाए जोज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जाद गोपी लाया बिंद्रा बन में रंकिया तल में बेद अत्र बन हुआ नाव खुदाई अलहो पया नील बस्तले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चार वेद हंस चार पड़े गुणी तिन चार विचार पाओ भगत करने सदा तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर बिट्टो वारिया जित मिले हसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हलिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु है गोहता मिले तिने बिचारिया तार कृपा तार तारिया पार तारिया पार
कसम छोड़ दू जय लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु है कोई था विरले किने बिचारिया कर कृपा पार तारिया कर कृपा पार तारिया
जिन्हे सहर नाम नचते हो से काहे जप आए राम राज मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुण मत्ते हर नाम भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर
सलो पहला पहला सिमर रुख सराय राय अत दीर गत मुच ओ जे आवे अस कर जैन रस कित फल पके फुल बक बके कमना आवे पत मिठत नीवी नानक गुण चंगे आईया तत सब को निवे आप को पर को निवे न को तरत रज तो लिए निवे सो गोरा हुए अपराधी गुणा निवे जो हंता मुर्गा शीश निवाए क्या थिए जर जक सुदे जाय महला पहला
पढ़ पुस्तक संधे अबादन सिल पूज सुबगल समादन मुख चूट में भूखण सारं त्रैपाल ते हाल विचारं गल माला तिलकल लाटं दो धोती वस्त्र कपाटं दे जान सुब्रम कर्म सब होक ने चो कर्म
कहो नानक ने चो ध्यान कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुरु बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहाना झट दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना हुकुम के मन पाम दे राह पीड़े अगे जावना मंगा दूज चलिया तांती से खरा डरावना तारियावण पछतावण पछतावण पछतावण
बड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना दे किता पावना हुकम के मन पाव दे रह पिड़े के जावना
तू हर तेरा सब ओ सब तुद उपाय राम राज किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चले चला जिन तुमे ले है प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए
सलो दयाक पास संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेऊ जी का है ता पांड कत ना टूटे ना मन लगे ना हो जले न जा तन सुमान सुनान का जुगल चले पाए चौकड़ मुले नाया वह चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया हुआ चढ़ पिया वे तगा गया महला पहला
लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया बेनामिया रात सजीना तक बहु कती बमण वटिया कोह बकरा रिन खाया सब को आख बाए होए पुराना सुटिए पीपर पाइए हो नानक तगन टुटे जे तक जो होए जो नानक तगन टुटे जे तक होए जोर महला पहला
नाए मन्ये पति उपजे सोला ही सच सू दरगेंद्र पाइए तगन तुट पूत महला पहला
तगन इंद्री तगन नारी पलक थुक बोएन तदाड़ी तगन पैरी तगन हती तगन जेवा तगन आखी वे तगा पे वत्ते वत्तागे वरकते ले पार करे बे आहो कड़का गल्द सेरा सुन वे को लोक हो विडान मन अंधा ना हो सुजान पौड़ी साई होए दया कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सिव सेवा करे जसनो हुक्म मनाए से हुक्म न हो परवान ता खसमे का मेल पैसी कसमे पव सो करे मन हो चिंदया सो पल पैसी ता नर गए बैंदा जाए सी बैंदा जाए सी बैंदा जाए सी
साहिब को दयाल कृपा ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਕਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚੰਗਿਆ ਸਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਿਆ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਿਆ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪਿਜ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਾ ਪੀਜ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਦ ਹਰ ਲੀਦ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕੱਤੇ ਪਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ, ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਾਨ ਸੁਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਗਾਇ ਤਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਬੇ ਆਵੇ ਵਿਸਾਰ, ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਮਲੇਸ਼ ਤਾਲ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਭਾਖੇ ਆਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮੱਤ ਪਿੱਟੇ, ਬੇਮਤ ਫਿੱਟੇ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ, ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਨ, ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ, ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਪੌੜੀ ਚ ਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ, ਆਪੇ ਦੀ ਬੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ, ਵੱਡੋ ਬੜਾ ਵਡਮੀਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਇਂਦਾ, ਨਗਰ ਪੱਟੀ ਜੀ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਇਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ, ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ, ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਕੰਚਨ ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋ,
मर जाने सहज सुभाए मेरा मन माने सहज सुभाए मेरा मन माने कंचन से पाये नहीं तो कंचन से पाये नहीं तो मन दे राम भक्त बैठे कर राम भक्त बैठे कर
मन दे राम पाइए नहीं तो मन दे
मन का सूतक लोभ है
जेवा सुत कूड अखी सुत वेखना परत्रे परतन रूप कन्नी सुत कन पहला तवारिका है नानक साधमी बदे जमपुर जाए महला पहला
सब सुतक भरम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितों रिजक संभाहे
नानक जने गुरमुख बुझया तेना सूत कनाए पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डिया वड्डियाया सैवे तरदरियाया जात जबाना ता मन वसाइया कर हुकम सत कर विचो मार कड्डिया बुरियाया सैब तुठे नौनिद पाया नौनिद गुरसिका मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरे राम राजे कर सेवै पूरा सतगुरु उख जाए लह मेरी गुरसिका की उख सब गई दिन पिछे और खाए तनेरी जन नानक हर गुण बीजया फिर तोड़ना वे हर गुण घेरे हर गुण घेरे हर गुण घेरे
श्लोक महला पहला पहला सुचा आप होए सुचे बैठा आए सुचे अगे रखियो कोई ना पिट्टी हो जाए सुचा होए क्या जे भी लगा पढ़न स्लो भती जाई सटिया किसे लगा दो अन देवता पानी देवता बसंतर देवता लू पंजवा पाया किरत ता हुआ पाक पवित पापी स्यों तन कड्या थुका पईया तित जित मुख नाम नो उचरे बिना वर सिखाए नान किवे जानिए तित मुख थुका पाए महला पहला
पंड जमिए पंड नमिए पंड मंगड़विया हो पंडो होए दोस्ती पंडो चले रा पंड मुआ पंड पालिए पंडो है बंधा सो क्यों मंदा किए जित जमे राजा पंडो ही पंड उपजे पंडे बाद न को नानक पंडे बाहरा एक सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए पगा रती नानक ते मुख जिले जित सच्चे दरबार पौड़ी सब को अखे अपना जिस नाही सोचण कड किता को अपना आपे ही लेखा संडिया दरण नाहीत जग ताकायत दर बंडिया मंदा किसे न क्यों पढ़ अखर हो बुझिए मूर्ख नाल नंदिए नाल नुझिए नाल नुझिए
सब आखे अपना जिसना ही सोचन कटिए किता को अपना आपे ही लेखा संडिए जरण नहीं है जग ताकायत दर बंडिए मंदा किसे न क्यों पढ़ कर हो बुझिए मूर्ख नाल नुझिए मूर्ख नाल नुझिए
गुस्सख मन बधाइया जिन मेरे सत गुरु डिठा राम राजे कोई करगल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिख मन मिठा हर दरगे गुरसिख पहनाई है जिना मेरा सतगुरु तुठा जान नानक हर हर होया
ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾ ਸਦੀਏ ਮੁਸੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਕੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹੇ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸਿਰਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਏ ਚੁੱਪ ਭੇਕਣ ਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਿਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜੱਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾਮ ਤੁਮ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਲ ਕਾਜੋ ਦਿਲ ਬੜੇ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪੀਓ ਚੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਚੱਲ ਸੋ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰਿਆ ਜਿਸਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾ ਸਵਾਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ
तेरे दर्शन को हम बारे
लगे संत ऋणा रे
मुख लागे संत रहना मुख लागे प्रभ हाथ दे निस्तारे लाल रंगीले प्रीतम मन मो तेरे दर्शन को हम दारे तेरे दर्शन को हम दारे तेरे दर्शन को हम बारे 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 लाल रंगीले प्रीतम मन मो तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे
हरिए देवे हा पसा टालिए
ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਪੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਦਿਲ ਮਿੰਨਤ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਲੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ ਕਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਪਾਏ ਸਾਗ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਨ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਗੈ ਮੌਕਾ ਕਹੇ ਆਵਾ ਬੀਜੈ ਦੇਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣੇ ਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਰਜਾਸ ਵਸੂ ਅੰਦਰ ਵਸੂ ਆਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਊੜਕ ਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਰਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁਸਿਓ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਓ ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਤਿਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਨੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਨਾਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਦੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਹੋ ਗਏ ਦੋਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਗ ਤਖਾਣਾ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਜਨੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਭਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਖੰਡੀ ਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਣੀ
ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਰਾਰ ਆਪਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪਰਾ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨੰਗਲੀ ਬੰਦੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚਣੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪਰਾ ਕਰਿਆ ਆਉ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਮਨ ਕਰਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਗ ਰੱਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਰਜ ਹਰਣਾ ਖੁਸ਼ ਦੁਸ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਕਾਂ ਛੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੇਵਿਆ
ਸਲਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨੀ ਹਾਲੀ ਪੈਸੇ ਬਨ ਕੁੱਪਰਣ ਖੜੀ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ
ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰੀ ਬੇਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸੁਨਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੀ ਧੁਰ ਛੋਡੀ ਤਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋਕਰੇ ਤੇ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ 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 ਸ਼ੁਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ
ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੀ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤੈਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਰੀ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋਦੇ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਗ ਤਖਤ ਸਿਰਸਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇ ਕੰਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸੁਖ ਜਾਣ ਲਾ ਸਖਸ਼ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਬ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮੱਤ ਤੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਗ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸੈ ਡਪ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਿਆ ਕੈ ਬਿਨ ਵਸਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਡਾਇਆ ਬਾਰ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗਿਆਂ ਨੇ ਏਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਗ ਵਧਾਈ ਤੁਝ ਘਰ ਮਾਂ ਮਹੱਤਵ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸੰਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਖਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ